Da li današnji početak pre početka zakon akcije reakcije da bude ženski početak pre početka ili da ga nazovemo pilotskim početkom pre početka? Mislim, možete kako god hoćete, ali zaista, ova tema ženskih posada inicirana sa do sada dva leta na kojoj su bili isključivo ženske posade u avionu Air Srbije, postala je prava društvena tema koja je izazvala žučne diskusije, bar na mom Facebook profilu. Pa eto, danas bih nastavila na taj način, zanimljivo je, ne može se poreći, a puno čovjek na taj način može da nauči ne samo o avijaciji, nego i o sebi i drugima. Pa da krenemo onda iz ove vertikale nasumično izabranih komentara od prvog koji me upa u oko. Srba Kuzmanović kaže: na pitanje ženske posade, da li da da ili da li da ne, odgovor je jednostavan. Najpre, koji racionalan razlog postoji da odgovor bude da? Zorane, tvoje kolege su to lepo razjasnile, pa i ti sam. Ako sam dobro razumeo, avion nije projektoran za žensku posadu. Ako to nije dovoljan razlog, onda nema razloga gubiti vreme na filozofiranje i pozivanje na rodnu ravnopravnost. Također, muškarci i žene, možda i obrnuto, nikada neće biti jednaki. Današnji avion nije projektoran za žensku posadu. Ozbiljan je to posao. Ne primimo cirkuske predstave i kada ne moramo. Srbo dragi, letenje u komercijalnom vazdušnom saobraćaju nije proletanje glavom kroz zid, niti kalkulacija sa unapred planiranim rizicima. To je posao na node. A ako si primetio, naglasio sam da prethodna generacija teškaša u nekim situacijama nije bila primjerana nežnim ženskim rukama. Fly-by-wire sistemi brišu tu vrstu ograničenja, pa fizička snaga nije od presudnog značaja. Sve ostalo je stvar zdrave motivacije za bavljanje avijacijom, stabilne psihičke konstitucije i potrebe za učenjem i treningom. Ovoj grani avijacije nisu neophodni nadljudi, pa tako ni nadžene. Nisu takozvani feministički lobi zaslužni zato što žene lete. Zaslužne su one same, ali i saradnja njihovih muških kolega. Na scenu sada stupa koleginica naša Marijana Princ, koja kaže: priča o draginom kapetanicama izazvala različita mišljenja, što je naravno sasvim legitimno. Nisam stručnjak ni pilot, iako sam puno vremena provela u kokpitima jatovih, a bogovi i vojnih aviona, kao posmatrač, naravno. Ipak nekako mi je čudno prozivati žene kao emotivno nestabilnije na PMS. Ok, ovo jeste ženski sindrom, ali naučnici dokazuju da ga imaju i muškarci i slično. Da, moguće je da supruge, ćerke, sestre, tetke, ujine i ostale rođake i prijateljice nam deluju baš tako, ali ovdje se priča o kapetanima ili kapetanicama, veliki čelični ptice koji su prošle rigorozne obuke da bi uopšte mogle da krenu da lete. I sad, sve one kritične situacije kad se čelična ptica otrgne kontroli i dobije neku ludu želju da se sljubi sa zemljom, možda jesu one koje traži mušku i žensku ruku. A s druge strane, te velike čelične ptice često kroz nebesko plava prostranstva vode upravo žene kroz čudnu mrežu od recimo ponekad čak 3000 takvih čeličnih ptice koje preleću svakoga dana. Mislim na kontrolorke letenja. One vode te snažne muškarce, stabilni i tako moćni svojim belim uniformama, sigurnom rukom kroz nebeski laverint svakog dana, a često i cijela smena vođe na tom nežnom ženskom rukom. Da li se kapetani sa svojom muškom posadom tada pitaju da li je ona u PMS-u, da li će u salu da uleti stršnjen ili miš, pa umjesto koordinata da čuju samo vrištanje? Samo pitam. Ali evo jednu po meni veoma jakog argumenta za mešovitu posadu. Pa i mi žene često koristimo avion kao prevozno sredstvo. Pa zašto nama uskratiti zadovoljstvo uživanja u baršunastom glasu kapetana i nasmenom licu stjuarta? Ovo je stvarno bio lep prilog priče i draga Marijana. A sad evo Dejana Nikolića i njegovog komentara. Kad smo već kod emocionalne nestabilnosti, kaže on, šta ćemo sa muškom sujetom? U knjizi Kad motori utihnu, koju sam na poklon dobio od gospodina Modlija u zamenu za kilo kolača, opisano je nekoliko takvih slučajeva. Najviše samo udes jatovog aviona na Kipru i u vojnom vazduhoplovstvu je puno priča da su muški hormoni i želja za dokazivanjem doveli do katastrofe ili bar na ivicu katastrofe. I u svojoj knjizi gospodin Suad Hamzić, poznati pilot lovac nekadašnjeg jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva, iskreno je prepričao nekoliko takvih događaja iz svoje karijere, na primjer let na avionu 522. Mislim da su žene prilično disciplinovanije u poslu od mnogih muškaraca. E sad, moja čerka, koja ima 14 godina, žarko želi da bude pilot i ozbiljno radi na tome, pa sam možda malo i subjektivan. Ipak od mene jedno veliko da za ženske posade. Sad ja da kažem, Dejan je potpuno u pravu kada upoređuje sklonost ekscesnim situacijama kod muškaraca i žena, koliko god se one u ogromnoj većini slučajeva završavale bez posljedica. Kroz protekle decenije upoznao sam dosta žena pilota, gotovo sve su po pravilu veoma odgovorne i gotovo dosadno pedantne kada se prihvate zadatka. To što navodno ne grizu i ne prosipaju adrenalin oko sebe u komercijalnom saobraćaju samo je vrlina. Nažalost svih avanturista. I zato ne treba se bojati da će žene zavladati avijacijom, budući da se njihov udeo u ovom kolaču i dalje meri tek jednocifrenim procentima, nažalost. A, mali dodatak samo za Dejana. Dejane, svakako podržite čerku u njenoj motivaciji. Realne mogućnosti procenit ćete kada za to dođe vreme. I tako se diskusija stvarno lepo razvila, da bismo pred kraj možda malo skrenuli iz teme, ali i to je avijacija. Siniša Petrović se javio i napisao: sve je to lepo, ali Air Srbija treba prvo da počne da trenira zemaljsku žensku posadu na aerodromu Nikola Tesla, osnovnoj ljubaznosti i uljudnosti. Ovog trenutka sam na aerodromu izlaz C1 i čekam let za London u 10:20 sati i posle dalje danas za Vancouver. Prva osoba na aerodromu koja mi se nasmešila i rekla dobro jutro bila je prodavačica novina na kiosku u zoni međunarodnih polazaka. Zemaljske stjordese ništa. E, nažalost, Siniša, samo da objasnim, zemaljske stjordese su u nadležnosti aerodroma, a ne vazduhoplovnih kompanija. Dakle, ne u nadležnosti, u ovom slučaju, Air Srbije. I najčešće su devojke sa kratkoročnim ugovorima. Šteta što tog dana nije bio vaš dan, pa ste imali i loše iskustvo. Većina zemaljskih hostesa ophodi se i profesionalno i sa dovoljno diskretnog šarma, kako i priliči i poslu koji se bave. Verujte da sam ih tokom karijere sretao u impozantnom broju. Ipak, više sreće i lepše iskustvo želim vam po povratku iz Vancouvera, za koji sam uzgred i sentimentalno vezan. Uživajte, dakle, u kanadskom Mediteranu. Na ovu temu van teme nadovezala se i Slavica Mijović, ex-Bogić. Zemaljska posada, kaže on, trebalo bi za početak da zna u kom veku živi. On omlad, pratim čerku za Grčku i slikam dete, kao i svaki put. I nisam jedina. A ova počne da mi priča iz doba SFRJ, sa sve pretnjom da će poslati policiju. Kad sam joj rekla da to slobodno uradi, samo se skupila i otišla. I ne, nije bila ni najmanje ljubaza, nego baš nadrndana. Uf! To sa zabranom fotografisanja je iracionalna budalaština za koju već godinama pokušavam da pronađem logičan odgovor. Kao i za istu takvu zabranu po supermarketima, tržnim centrima i moguće nekim javnim, namerno naglašeno javnim mestima. Za javne kuće i sigurne kuće bih razumeo, ali za sve ovo ostalo, kao i fotografisanje na aerodromu, zaista ne. Što je najlepše, nekad se sme, a nekad ne sme, ste ih to primetili? Ili možda zavisi od toga da li te primete ili ne primete ovi iz obezbeđenja ili dežurni policajac. Doduše sada u eri masovnosti mobilnih uređaja sve to je teško kontrolisati, pa su trapave intervencije poput ove koje je Slavica iskusila najblaže rečeno smešno.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech svet.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš deal.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech svet.
O, tako je lako preobratiti sebe. Ono što je teško jeste preobratiti druge. Pa kako vas da preobratim i nastaram da slušate Zakon akcije i reakcije? E pa pazite, ako ste čuli početak pre početka i niste odustali od emisije, onda ne moram da brinem ni naredni sat i 15, da ne kažem 20 minuta. Pa šta se onda očekuje posle početka pre početka, kada smo imali podržati radu sa reakcijama na prošlo nedeljnu storiju o ženskim posadama u putničkim avionima? Očekuje nas Aleksandar Spasić, koji davne 2008. godine govori o društvenim mrežama na netu u to vreme, divan vremeplov s divnim čovjekom. Verizon izlanično preuzima Yahoo, još jedna zakrpa za XP, naređenje da se blokira The Pirate Bay. Ivan Minić, kako da snimite bolji video sadržaj, Markusov svet, slepi sajđija i programeri, Nina Strokli i pogled na 2017. iz 1917. godine, kako je današnjica izgledala pre 100 godina. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom, dr. Aleksandar Simić sa malim traktatom o aerodromima. CIA već 10 godina hakuje kućne rutere, mobilne uređaje koristi 5 milijardi ljudi, počinje drugi FinTech Hackathon. Prijavite se! Eto, rekao bi na kraju ove najave svega i svačega. Ili što jedan kritičar reče u jednom pisu. Kaže, stil mu je poput haosa koji povremeno osvetljavaju sevovi munja. A kao pisac ovladuje svime, osim jezikom. A nama je jezik glavno oruđe. Nemojte da i tu zakažemo. Dobrodošli u Zakon akcije reakcije. Srednim brojem ovoga puta...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
870, 807, 10, du, du, du. Ili 87, 0,
music. Imagine Dragons walking the wire. We're walking the wire.
Bila je ovo A New Song. A New Song in Zaire. Nova pesma u Zaire.
Imagine Dragons walking the wire.
Postoji jedan čovjek, družina s kojim se uvek rado setim. U onim danima kada sam još bio pilot poletarac ili, ako ćemo tačnije, pilot omladinac. Dakle, još nisam bio profesionalni letač, ali sam srećno i sam jer nabidao nekakvim iskustvom na malim avionima. S ovim čovjekom sam mnogo puta letao malim sportskim avionom i to ne brzo visoko, nego nisko i polako. Ono što nikad niko nikome ne preporučuje kada je u pitanju avion. Znate onu majku koju sinu pisalo u vojsci, sine, čuvaj se, sinu pilotu, sine, čuvaj se, leti polako i nisko, ne daj Bože. Ali ja sam odao letim polako i nisko. Taj čovjek bio je fotograf, čovjek koji je snimao monografije, a ja sam pilotirao aviona da bi ga vozio iznad srpskih manastira, crnogorskih Vrleti, hrvatskog Primorja. Otvorili bismo prozor kokpita uz desno sedište na kojem je on sedeo, kako bi mogao da izbaci svoj fotoaparat kroz prozor i da snima, snima i snima. U to vreme nije bilo dronova, helikopteri su bili preskupi i jedini način da uradi divne fotografije iz vazduha bilo je leteti malim avionom. Sećam se tih letova, uživao sam u njima, mada je bilo nekoliko puta vrlo kritičnih situacija upravo zbog tog letenja polako i nisko u vrlo uskom prostoru kosinama između visokih Vrleti. Taj čovjek je fotograf Branislav Strugar, čuveni fotograf koji je napravio divne raznice svih mogućih predela ove i naše bivše zemlje, ali isto tako i Beograda. E pa, taj Branislav Strugar organizuje izložbu, u stvari ne on, nego klub filmskih i fotomatera Ponjavica i Dom kulture 4. oktobar iz Banatskog Brestovca organizuju izložbu fotografija Branislava Strugara. Otiđite do Banatskog Brestovca, šta vas košta? To je samo na praćkom metru od vas i pogledajte šta je to moj prijatelj Branislav Strugar ovekovečio pod naslom Svetlo i senka. Izložba je otvorena baš sada u petak, 23. juna uveče u galeriji Doma kulture Vatrogasnog doma u Banatskom Brestovcu. Inače, Bane Strugar, rođen u Beogradu, 40. godine, tu smo negde, profesionalno se bavi fotografijom od 1974. godine, ja se nikad nisam bavio profesionalno, više od dve decenije radio je kao fotoreporter u televiziji Beograd, a status samostalnog umetnika fotografije, fantastičnog umetnika, dobio je 1996. godine. Objavio je, pazite, 13 monografija i održao 23 samostalne izložbe i ponosan sam što sam ja na neki način bio jedan mali deo svega toga. Eto, bar kao pilot.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
National Geographic je objavio zanimljiv prilog Nine Stroklik pod naslovom Pogled na 2017. iz 1917. godine. Naime, pre 100 godina Alexander Graham Bell je održao govor o progresu koji je objavljen u časopisu National Geographic. U tom govoru on se osvrće na život pre pronalaska telefona i predviđa promene koje će se dogoditi u svetu od ograničenih zaliha nafte do komercijalnog vazduhoplovstva. Još veličan sen je od vrtoglave visine zgrade jeste zaslepljujuća svetlost električne struje koja iz njih isijava. Pisalo je 1917. godine o noćnom prizoru Njujorka u časopisu National Geographic. Ljudi današnjice sećaju se vremena kada nije bilo gasa, a upotreba sveća bila je univerzalna. Alexander Graham Bell je retko šta mrzeo kao leto u Vašingtonu. Obično bi utekao na svoj imanju u Novoj Škotskoj, ali su ga jedne godine obaveze primorale da ostane u sparnoj prestonici. Preznojavajući se na 38 stepeni Celzijusa, pitao se kako to da su ljudi smislili kako da zagreju kuću, ali ne i kako da je rashlade. Sve do tada. U blizini predsjednik Woodrow Wilson je odobrio postavljanje pogona za proizvodnju leda, koji je u Beloj kući smanjivao temperaturu sa 38 na 27 stepeni. U vreme kada je to pročitao u novinama, Bell je već nadmašio predsjednika. Pumpa za upumpavanje hladnog vazduha, ta naprava koju je osmislio, svela je tog istog dana temperaturu u njegovoj sobi na hladnjikavih 18 stepeni uz divan osjećaj svežeg vazduha. Kada je 1917. godine 70-godišnji Bell to ispričao tokom govora pred maturantima srednje tehničke škole McKinley, oni su mu burno aplaudirali. Bellov govor, održan pod nazivom Premija za pronalazača, neki od problema koji čekaju na rešenja, odnosio se na vek progresa i gledaju unapred na sa izvanredno tačnim predviđanjima. U tom govoru on se divio o postignućima prethodnog veka. Gasno osvetljenje je evoluiralo u električne sjelice. Ljudi su mogli da vide vlastite otkuce srca, a automobili su zamenili zaprežna kola. Govor je potom nastavio predviđanjem nastanka komercijalnog vazduhoplovstva, solarnih ploča i potrebom pronalaženja obnovljivih izvora energije. Gilbert Grosvenor, Bellov zet i urednik časopisa National Geographic, zatražio je tekst govora i njegovu redigovanu verziju objavio u februarskom izdanju. I danas, 100 godina kasnije, Bellova predviđanja i upozorenja imaju snagu predskazanja. Bell je po sopstvenim merilima bio na intelektualnom vrhuncu. Tokom prethodne dekade radio na konstrukciji najbržeg broda na svetu, koji je 1919. postavio rekord. Snevao je obnovljivim izvorima energije i neprestano skicirao leteće mašine, naprava koju je 1892. opisao u jednom članku, nalikovala je helikopteru koji je izumljen 40 godina kasnije. Godinu dana pošto je braći Wright odobren patent, Bellov zmaj je podigao jednog njegovog saradnika na više od 48 metara. Tokom 1915. obavljen je prvi razgovor između istočne i zapadne obale Sjedinjenih Država, a ubrzo potom jedan čovjek iz Virginije pričao je sa čovjekom na Eiffelovoj kuli tokom prvog transatlantskog razgovora. Bell je predvideo da će jednog dana pozivi, a i bilo kakve mašinske radnje, kako reče, moći da se obavljaju bez žica. također predvideo uređaje koji će zamenjivati svoje tvorce. Svugde vidimo da mašinerija i veštačka pokretačka snaga služe kao zamena za životinsku i ljudsku snagu. Učenici škole McKinley bili su opčinjeni. Stekao je poverenje publike i učinio da se osjećaju kao da pred njima obelodanjuje tajne svojih naučnih beleški, izvestile su jedne novine. Tokom 1912. godine Bell je zapisao u jednoj svesci: može se reći da je čovjek pokorio prirodu. Međutim, samo 5 godina kasnije je pred učenicima škole McKinley izrazio zabrinutost zbog skrnavljanja prirode. Možemo da izvadimo ugalj iz rudnika, ali nikada više ne možemo da ga vratimo. Možemo da vadimo naftu iz podzemnih rezervoara, ali nikada više ne možemo da ih napunimo, rekao je učenicima. Uzimajući u obzir velike razmere svetske potrošnje, predvideo je da će te zalihe jednog dana presihnuti. Dok su drugi naučnici smatrali da će zagađeni vazduh blokirati sunčeve zrake i ohladiti planetu, Bell je bio ispred svog vremena kada je rekao da je sklon tome da misli da ćemo stvoriti neku vrstu efekta staklene bašte. Predložio je alkohol kao alternativno gorivo i skicirao krovne naprave za sabiranje sunčeve energije. Izuzetno je to što je dr. Bell po stanju svog uma mlađi od većine dvostruko mlađih muškaraca, navodi se izjava jednog njegovog prijatelja iz 1921. godine. Već sljedeće godine, posle samo nekoliko mjeseci, pošto mu je odobren posljednji patent, Bell je umro u 76. godini. Za vreme njegovog pogreba svaki od 14 miliona i 346 hiljada telefona utihnuo je tokom jednog minuta u znak počasti svom pronalazaču.
Evo jedne dobre pesme.
Arcade Fire, Creature Comfort.
Some boys hate themselves, spend their lives resenting their fathers. Some girls hate their bodies, stand in the mirror and wait for the feedback, saying God make me famous. If you can't, just make it painless. Just make it painless. She dreams about dying all the time. She told me she came so close. I'm a liar, don't doubt my sincerity. Just make it painless. Creature comfort, make it painless. Na 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 na.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Počinje drugi FinTech Hackathon. Prijavite se. U okviru unapređenja digitalnih inovacija u bankarstvu, ICT Hub, Societe General Banka i kompanija 30 Hills organizuje drugi FinTech Hackathon, koji će biti održan od 30. juna do 2. jula u novom prostoru Centra za tehnološko preduzetništvo, ITC Hub Playground. Ključna tema ovogodišnjeg hackathona su podaci, pa i zvanični naziv Data Challenge, a ukupni novčani nagradni fond za tri najbolja softverska rješenja je 5000 evra. Rok za prijavu timova koji žele da se oprobaju u upravljanju inovativnog softverskog rješenja, web ili mobilne aplikacije, traje do 26. juna. Ups, pazite, za neke samo što nije, ali za neke već jeste prošlo. Takmičari raznih stručnih profila, programeri, web dizajneri, start-upi, kompanije, preduzetnici i slično, trebaju da oforme timove od najviše 4 člana i uz mentorsku podršku odgovore na postavljeni izazov, odnosno da za 48 sati kreiraju najbolje softversko rješenje iz domena digitalnog bankarstva. Sva rješenja nakon hakatona ostaju isključivo u vlasništvu timova. Pored novčanih nagrada, za najbolje rješenje postoji mogućnost podrške u daljem razvoju i komercijalnoj primjeni rješenja. A prijave, ako se još niste prijavili i pod uslovom da niste izgutali ovaj termin, omogućene su do 26. juna na stranici hackathon.icthub.rs.
rekli su o.
Prvi!
U kakvi su to međusobnoj vezi algoritmi, teorija verovatnoće i zakoni evolucije, ako su uopšte? Saznaćemo, zahvaljujući Markusu Makiju u njegovoj novoj priči sa pomalo čudnim naslovom, ali o tome kasnije. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Kad krenete internetom, znate odakle ste krenuli, a ne znate kuda ćete stići ako se prepustite njegovim strujama. Sve je počelo za večerom sa prijateljima pre neko veče. Razgovarali smo između ostalog o visokotehnološkim karakteristikama paukove mreže, koju ni najsposobniji inženjeri današnjice nisu u stanju ni da shvate, ni da naprave. Pa se tu onda postavila ona poznata teza kako je priroda savršena, da sve što je prirodno jeste najbolje i tako dalje. Da, možda. Ali sam nekoliko dana kasnije hteo da se pozabavim tom temom i da vidim gde je kvaka. I ne znam zašto, ali me je zanimalo šta o tome misli poznati evolucioni biolog Richard Dawkins, jer sam negde iz svoje polutame, polusvesti iskopao polusećanje, gde je Dawkins pisao već o tome. I na moje ne tako veliko iznenađenje ispostavilo se da je tako. U svojoj knjizi Penjanje uz planinu neverovatnoće govori o tome, ali tu se već radilo o kompleksnim teorijama. Onda se malo prošvrčkao po internetu i naleteo na jednostavnije mislene eksperimente, teorema o beskonačnom majmunu i izgleda mi da to liči na lasicu koju obrađuje u svojoj knjizi Slepi Sajđija. Dawkins je naravno jedan od poznatijih i istaknutijih istraživača i učvršćivača teorije o evoluciji koja je počela sa Darwinom, o kome sam već pisao. A danas nalazi sve veći broj dokaza o tome da je sav živi svet posljedica sabiranja malih slučajnih genetskih mutacija i potpuno namerne i veoma rigidne prirodne selekcije koje održava u životu samo one jedinke koje se najbolje prilagođavaju trenutnim prirodnim okolnostima. Ali ono što je povod ovom tekstu je da je Dawkins ne samo biolog, već i programer, dakle kolega. I Dawkins je i lično napisao pre više od 20 godina jedan program po genetičkom algoritmu. Na dnu Wikipedijine stranice naišao sam na pregršt već napisanih reimplementacija originalnog algoritma u najrazličitijim programskim jezicima. No kako je algoritam bio zaista trivialan, odlučio sam da i sam napišem jednu njegovu varijantu, ovoga puta u programskom jeziku Wolframa Matematika. Moglo je u bilo čemu drugom C++, JavaScript, pa čak i Cobol, potpuno je svejedno. Wolfram mi se našao pod rukom. Pa evo šta stoji iza svega toga. Sve ovo je u svrhu mislone borbe između kreacionista i evolucionista. Dawkins se mišlju poigrao sa kreacionistima kada je izmislio hipotetičkog majmuna kome bi dali pisaću mašinu i teoretisalo se o tome koliko bi njemu bilo potrebno vremena da napiše sva Šekspirova dela. De Dawkins, Balkanac, eksperiment bi bio o tome koliko bi svinje trebalo da napiše Gorski vjenac. I jedno i drugo, teorijski, nije nemoguće, jer bi jedno i drugo, ako bi im se dalo dovoljno vremena, mogli pukim lupanjem po tasterima za trilijardi, trilijona, trilenijuma, mada je broj zaista mnogo veći od toga, da slučajno bodu pravi sadržaj knjige. No, to vreme, jako moguće, daleko je duže od svog trajanja cele vaseljene, od postanka do danas, čak i ako bi životinje kucale milione slova po minutu. Dakle, kreacionisti su u pravu, koristit će analogiju i čovjek nije mogao slučajno nastati, zar ne? Naravno da nisu u pravu, zato što je samo deo evolucione teorije bazirana na slučajnosti, a to je mutacija. Ali drugi deo, apsolutno je nameran. Radi se o ostavljanju u životu samo onih koji su mutirali na pravi način. U tome nema ni malo slučajnosti, već samo nemilosrdne sigurnosti. Evo jednog primjera, jednog genetskog algoritma, čiji cilj je bio da stvori neku željenu zadatu rečenicu, počevši od neke potpuno nesuvisle, koja čak nema nikakvo značenje ni u jednom jeziku. Jednostavno, sačinjena je od slučajno izabranih slova poređanih jedno iza drugog. Kao što recimo u onoj TV emisiji Slagalica. Naprimjer, početna rečenica je ETCU do YDJPDR i tako dalje, a krajnja zadata rečenica nakon transformacije ove prve izgleda ovako. Evolucija je zbir slučajnih genetskih mutacija i rigidne prirodne selekcije. Jedino što ove dve rečenice imaju zajedničko jeste broj slova 75. E, tu sad dolazi onaj interesantni deo Markusove priče, ali i programerskog eksperimenta, koji je teško interpretirati ovako preko radija, ali kako je došlo do ove mutacije i kroz koje transformacije ovi 75 slova prolazilo dok nije dalo suvislu rečenicu, moći ćete da pogledate na njegovom blogu, zahvaljujući postu koje je nedavno postavio pod onim čudnim naslovom Slepi sajđija i programeri.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Newsong!
Newsong je Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Killers, the man.
Što i dalje tvrd dogovo slušate zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim
Best
News.
Excellent!
Malo statistike. Mobilne uređaje koristi 5 milijardi ljudi. Hootsuite, kanadska platforma za upravljanje društvenim mrežama i servisima, objavila je još jedan u nizu svojih Real Social izveštaja koji se bave trendovima na tržištu digitalnih tehnologija. U izveštaju stoji kako oko 67% svetske populacije ili 5 milijardi osoba u celom svetu koristi neki mobilni uređaj. Pritom je pametne telefone koristilo oko 80% osoba. Broj aktivnih korisnika društvenih mreža sada predstavlja udeo 36%, s tim da Facebook beleži pad broja aktivnih korisničkih naloga od 2,5% ili 50 miliona korisničkih naloga u odnosu na broj naloga pre nekoliko meseci. Ipak, Facebook beleži dobre rezultate u Sjedinjenim američkim državama. Rast od 11 miliona korisničkih naloga na ukupno 230 miliona korisnika. U Ukrajini zatim raste zbog zabrane tamo konkurentske ruske društvene mreže VKontakte i u Indoneziji gdje je zabeleženo 117 miliona aktivnih korisnika. Svi su vidljivi, a ne kao F17 nevidljivi. U Kini dominiraju lokalni servisi kao što je na primjer WeChat koji je u posljednjih 6 mjeseci dobio 80 miliona novih korisnika. Otkud toliki porast korisnika u tako maleckoj zemlji s tako malo stanovnika? Ovo bi nekako bio moj mali lični vremeplov posvećen on čovjeku kojeg je znao ceo IT svet. Aleksandar Spasić je njegovo ime. U septembru te 2012. godine izašla je vest da je u Beogradu, nakon teške bolesti, u 57. godini preminuo naš dragi kolega Aleksandar Spasić. Aleksandar Spasić je bio novinar u Novom magazinu od njegovog osnivanja 2011. godine, a prethodno je bio direktor i glavni i odgovorni urednik magazina Mikro, čiji je bio i osnivač. E sad, u razlogu koji sledi, Aleksandar Spasić govori o dobrim i, mnogo manje, lošim stranama društvenih mreža za mnoge davne 2008. godine. Facebook je tada još bio u početnom zaletu, webom je carovao MySpace. Ja, poput mnogih od vas, još nisam bio ni na jednoj društvenoj mreži, u ostalom, tada sam bio apsolutno siguran da tome nikada neću ni podleći. I baš sam se spektakularno prevario. A Aleksandar Spasić je bio jedan od retkih ljudi koji sam poznavao, a da imao profil na Facebooku. Pravo čudo prirode za mene tada. Pa evo, čujte kako je sve to izgledalo u našem razgovoru posle 9 prohujalih godina od tog trenutka kada je snimljen i 5 godina posle Spasićeve smrti u razgovoru na kojem nisam učinio ni jednu intervenciju. Objavljam ga onako kako je tekao u istoj ovoj emisiji 2008. Dakle, Aleksandar Spasić o društvenim mrežama na netu davne 2008.
To je isto ovako jedna vrlo, vrlo zanimljiva tema i tema kojom se mi bavimo ovom broju. Znači, to je neki pregled mreža, šta se sve može naći, čemu to sve služi i tako dalje.
To misliš na MySpace.com, na Facebook
i ostale mreže, ali tu postoji druga strana medalje kao i u svemu i opasnosti koje vrebaju sa tih društvenih mreža.
Dakle, da. Nije sve tako lepo kao što izgleda i tako.
Znači, od krađe identiteta pa preko raznih kampanje koje opet neke velike kompanije koriste u stvari praktično te društvene mreže da bi došle do naših podataka, da bi nam ponudile proizvode i tako dalje.
Postoje li društvene mreže koje su bezbednije i društvene mreže koje su ranjivije?
Pa čini
mi se. Ja sam za Facebook čuo recimo da su ono totalno okay i da mogu da zadrže integritet svojih korisnika, dok MySpace je već na dosta puta već
oni su krenuli mnogo pre MySpace, koliko znam i vjerojatno je to odatle i kreće ta cela priča, dok su imali ta loša iskustva mogli da iskoriste na Facebooku, recimo ako njima pričamo konkretno i da urade nešto bolje i prema onome što ja znam, isto čini mi se da Facebook u poređenju jeste.
Da, security baš, ok. Jer znamo ovim dosta prijatelji, neki prijatelji koji su na Facebooku i koji su tu čak uspostavili u svom kružoku direktne kontakte sa raznim celebritima, poput recimo Pola Njumena i
govori da je jedino mesto u stvari praktično gde takav kontakt može da se na taj način ostvari.
Da nisi slučajno ti ili neko iz redakcije?
Ja jesam na Facebooku. Jesam na Facebooku. A s tim što uglavnom imam kontakte sa ljudima iz ovog sveta i ovog posla kojim se ja bavim. Ako govorimo o Srbiji, to su ljudi, recimo direktor najveće kompanije u Srbiji, IT je recimo, na onom spisku prijatelja, mnoge kolege novinari, urednici i tako da. Uglavnom je sve to iz ovog naše posla.
Da li je Facebook dobar i za promociju nekih određenih akcija u tvojoj kući?
Pa ja moram da priznam da to nisam radio. Znači, čak priznam da nisam mnogo ni aktivan. Mm-hmm. Povremeno se pojavim i vidim, ali nisam od onih koji je izuzetno aktivan. Vidim ono, povremeno se proširuje mreža prijatelja, neki ljudi me pronalaze, traže autorizaciju i tako. Ali iskreno rečeno nemam neke posebne akcije. Ne stižem.
Da, pa vidim po gužvi redakciji da zaista ne stižeš. Mada je dosta korisno za određene promocije i za recimo vrbovanje novih čitalaca časisa Mikro. Evo, jedan kandidata za američkog predsednika je mnogo glasova dobio zahvaljujući upravo Facebooku.
Kako da ne, to je poznato. Te mrežnosti, to je ono što je dobro kod tih mreža. To je stvarno šire mogućnosti za... I za poslove čak, i za razne poslove, da ne govorim, eto taj primjer američkog kandidata.
E, pa kad smo kod društvenih mreža, da li imaš neki savjet za one koji se do sada još nisu uključili u te društvene mreže? Da li da idu grlom u jagode ili najpre da nogama opipaju teren?
Da budu oprezni. E, odmah da kažem, ja mislim da su nezamenljiva društva, lični kontakti, živi kontakti i da je ovo samo jedan deo priče.
Znači tebe, znam da tako iskreno misliš.
I to potpuno iskreno mislim, ali i društvene mreže su fenomen koji se pojavio, koji jednostavno ne može se ignoriše. Znači, ja sam se dugo dupirao recimo da se ne pojavim na toj mreži, onda sam video da među mojim kolegama, prijateljima se svi raspituju, ajde da se pojavim. Lično mislim da treba biti oprezan, da ne treba ostavljati previše podataka. Ja recimo imam ono najosnovnije podatke, samo ime i prezime i časopis. Napisao sam mikropis i ništa više. Ne kažem da i svi tako trebaju da rade, ali vidim da i to bilo dovoljno da me ljudi koji me poznaju pronađu i da se jave. Znači da mislim da treba ići prema afinitetima i prema ličnom osjećanju do koje mere i do koje granice se treba, kako da kažem, otvoriti na toj mreži.
Ovo govori Aleksandra Spasić, 2008. godine, tada direktor i glavni i odgovorni urednik časopisa Mikro, koji također više ne postoji. Violeta Ivković je na i dalje živućoj Facebook stranici Remembering Aleksandar Spasić 11. februara postavila snimak stranice časopisa Mikro, na kojoj je jedna od njenih posljednjih kolumni objavljenih neposredno pred gašenje časopisa Mikro, s nadnaslovom Lični stav i naslovom U kupovinu bez zembilja. U objavi uz ovaj faksimil stranice iz Mikra, Violeta kaže: Ovo je jedan od mojih posljednjih kolumni u Mikru. Početkom 2012. Mikro PC World, srpsko izdanje američkog časopisa PC World, ugasio se posle 15 godina izlaženja. Tada sam sve prve časopise pobacala, ipak je to samo hartija, a ja imam neke čudne reakcije na gubitke. Ali ovaj je preživio, sakrivši se među starim računima koji sam juče sređivala. Neću ga baciti ovog puta, pa i neka sam se odavno pokorila elektronskim demijurzima. Ono što nisam i nikad neću odbaciti jeste sećanje i večiti naklon prijatelju, čovjeku koji nosi ovaj sjajni časopis, Aleksandru. Aleksandar Spasić umro je 8. septembra 2012. Nagrada za najveće IT ostvarenje, kao i za životno delo na planu medija i IT-a, znana kao IT Awards, koju su dodeljivali kompanije Make It i produkcija TV Interface, nosila je njegovo ime.
Bastille, Glory.
Ovo nije za IR, ovo je za ER. Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na sljedeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen vaš, vaš prtljak.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Putovanje vazduhom uticalo je na arhitekturu i dizajn našeg veka, do možda veće mere nego bilo šta drugo, uključujući čak i automobil, rekao je John Zukovski. A dr. Aleksandar Simić, naš prijatelj iz Lugana, vazduhoplovni inženjer i, naravno, stručnjak za mnoge stvari, kada je lepršanje krila u pitanju, ovoga puta odlučio da se posveti aerodromima. Postaviš i pitanje, a šta je sa aerodromima?
U teško pitanje.
Zbog čitog niza razloga, aerodromi su često zbunjujuća, izluđujuća mesta, a mnogo toga se nalazi na savremenom terminalu što razljučuje, zbunjuje ili sekira putnike. Odakle početi? Uzmimo, na primjer, u obzir rasprostranjenu pojavu tinejdžerki koje unose velike papirjaste jastuke u avione. Kada je ovo počelo i kako je postalo tako popularno? Ne svuda, ali recimo tamo kuda ja često zalazim. Uistinu, ova ideja je od pomoći danas kada mnogi prevoznici ne dele više ni majušne ne papirjaste jastuke, osim na najdužim letovima. Nevolja je u tome što ljudi poput mene ne spadaju u ovu grupu. Odrastao čovjek ne može da hoda aerodromom sa džinovskim papirjastim jastukom, osim ako ne želimo da nas se smeju. Zaglavili smo mi, matori, na onim podupiračima za vrat. Međutim, najalarmantiji trend koji pogodi aerodrome u proteklih pola veka ne tiče se igara, jastuka, samoubilačkih otmica ili erotskih pretraživanja uprave za bezbednost saobraćaja. Ne, najproblematičnija stvar kod aerodroma je buka. Ako američki aerodromi treba da pozeme jednu ideju od svojih kolega u Evropi i Aziji, to je da putnike ne treba napadati stalnim ponavljanjem beskorisnih i suvišnih javnih objava. Sigurnosne uzbune, pozivi za ukrcavanje, uputstvo o saobraćaju i parkiranju, sve se istovremeno pušta. Na nekim aerodromima ova zvučna raslojavanja su neponošljiva. Čuo sam i po 4 objave koje se puštaju odjednom, što i sve čini nerazumljivim u moru buke. Ovo bombardovanje pojačavaju oni pakleni monitori pored gejtova sa koji trešti CNN aerodromska mreža. Negde tamo postoji istraživanje u kome većina putnika insistira na tome da cene šansu da gledaju televiziju na gejtu. To može da bude sasvim tačno i ne sugerišem da ova privilegija treba potpuno da im se ukine. Ali dozvola za zabavljanje i dozvola za uznemiravanje različite su stvari. Ako televizije imaju pravo da budu tamo, zar putnici ne treba da imaju pravo da se dođavola sklone od njih ako žele? To je ono što nedostaje. Ove bučne, paklene kutije su svuda i ne mogu da se isključe. Nema dugmeta, nema kabla, nema izlaza. Svaka kapija ima jedan i rade 24 časa dnevno. Čak ni radnici na aerodromu ne znaju kako da ih učutkaju. Potom imate decu koje vrište, tereta kola koja pište, ćaskanje mobilnim telefonima i tako dalje. To je napad sa više frontova, od koga je nemoguće pobeći, koji se probija u svaki kutak i ćošak terminala, danju i noću. Sljedeći spisak inspirisan pauzom između putovanja na kojoj sam nedavno bio na međunarodnom aerodromu Incheon, radeći u Seulu u Koreji. Da se ne udaljavam od višegodišnjih pobednika istraživanja poput amsterdamskog Schiphola ili singapurskog aerodroma Changi. U pogodnosti na Changiju spadaju bioskop, bazen i bašta leptira, recimo, ali Incheon važi za najfunkcionalniji, najatraktivniji i iznad svega najbolje prilagođen aerodrom za letače koji sam ikada posjetio. Prostran i besprekoran sa mirnom unutrašnjošću poput katedrale. Obezbeđenje i imigraciono su neprimetni. Na međunarodnom tranzitu nema napora. Osoblje na višejezičnim stolovima za informacije razoružavajuće uslužno. Pogodnosti uključuju besplatan internet, besplatne tuševe, skladište za prtljag, stolove za iznajmljivanje telefona, poštu i prostorije za masažu. Prostori za opuštanje sa sofama i ležaljkama postavljeni su daleko od glavnih prolaza. Tu je i kulturni centar, muzej i hotel sa kompletnom uslugom unutar bezbedne zone, što omogućava putnicima sa dugim pauzama između letova da iznajme sobu bez potrebe da prijave imigraciju. Ili, ako osjećate da imate energije, turistički desk organizuje besplatne izlete do Incheon City-a. Ako ste se zaputili u Seul, aerodromska brza železnička veza će vas dovesti do centra za manje od sat vremena. Zašto svaki aerodrom ne može da bude ovakav? I da zaključim ovu priču o aerodromima i aerodromskim terminalima nabrajanjem 15 stvari bez kojih ni jedan terminal ne treba da bude. A jednog dana možda ćemo da se svakom od njih ponosno pozabavimo jer to zaslužuju. Dakle, evo 15 stvari bez kojih ni jedan terminal ne treba da bude. Pod 1. Brz, jeftin javni prevoz do centra. 2. Mogućnosti unutar tranzita. 3. Besplatan bežični internet. 4. Drugstore. 5. Priključci za napajanje. 6. Tuševi hoteli za kratke boravke. 7. Prostori za igru za decu. 8. Bolje opcije trpezarije, na primjer manje lanaca restorana. 9. Kios za informacije. 10. Knjižara. 11. Dovoljno mjesta za sedenje pored gejtova. 12. Bontona pokretnim stepenicama. Pogled. Lep pogled na piste, na rulnice, na stajanke. Putnici u tome uživaju. 14. Vratite nam avionske stepenice. I pod 15. Posljednja, ali ne i najmanje bitno, nota estetike. E sada, ovo me zainteresovalo, ove avionske stepenice. O čemu se tu radi? Da li ste ikada dobro pogledali most za ukrcavanje ili teleskopski most, da upotrebim odgovarajući termin, taj čudni pupčani spoj sa trupom aviona? Jedna stvar koju treba primetiti je koliko su smešta nepotrebnog materijala ugradili u sve to. Da li su vam stvarno potrebni sav taj metal i kablovi i žice i hidraulika za nešto što je u osnovi jednostavan prolaz? Naravno, u principu se protivim mostovima za ukrcavanje. Više sam za klasične mobilne stepenice za ukrcavanje. Neki od međunarodnih aerodroma na koje letim i dalje koriste ove starinske stepenice i ja se uvijek uzbudim zbog njih. Ima nečeg dramatičnog ulasku u avion na taj način. Prilazak s polja, prilazak na tlu, preko asfalta, praćen sporim usponom. Efekat je kao uvodna špica filma, kratak, formalni uvod u putovanje. Nasuprot tome, most za ukrcavanje avion čini gotovo nebitnim. Samo se u prolazu iz jednog iritantnog unutrašnjeg prostora, terminala, u drugi, putnička kabina. Koristi mosta za ukrcavanje s očigledno loše vreme, putnici, invalidi itd. i shvatam da tu nema povratka. Eto, toliko danas o onome što treba da znate o aerodromima i aerodromskim terminalima iz pera doktora Aleksandra Simića u prilogu ili serijalu Zakon akcije reakcije, koji se zove kao i njegova knjiga. Tararam, dararam, ole, sve što je potrebno znati, pardon, tu je džingl.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Blondie. Long time.
Novo, vesti, IT News.
E pa, stvarno ova CIA, ona već 10 godina hakuje kućne rutere.
Kućne rutere, ej ljudi.
WikiLeaks je osvežio svoju bazu podataka nazvanu Vault 7, koju su istureli iz američke obaveštene agencije CIA. Među novim podacima nalaze se i brojni detalji o softveru u kojem je CIA posljednjih 10 godina mogla da hakuje kućne rutere i pretvore ih u svoje prislušne uređaje. Ruteri bi tako mogli da nadziru sav dolazni i odlazni internet saobraćaj korisnika, ali i inficiraju uređaje koji su na njih spojeni. Novi detalji odnose se na projekat imena Cherry Blossom, čiji je glavni zadatak kompromitovanje bežičnih mrežnih rutera i AP-a, najčešće u domovima običnih korisnika, u kompanijama kao i na javnim mestima. I jednom kada je cilj prisluškivanja određen, CIA nije ni trebalo da ima fizički pristup uređaju kako bi ga zarazila. Sve se odvijalo putem interneta. Njihovi stručnjaci bi na ciljeni ruter prebacili svoj firmware nazvan FlyTrap i tako ga pretvorili u uređaj za nadzor, a da vlasnici rutera ne bi ni na koji način mogli da posumnjaju da im je uređaj kompromitovan. Sve ovo odvijalo se još do 2007. godine, pre 10 godina, zamislite, a žrtve Cherry Blossom napada mogli su da budu ruteri poznatih proizvođača kao što su Linksys ili D-Link. I šta sada? 10 godina kasnije, kada Janko kasno na ruter polje stiže. Da menjamo brendove rutera, da menjamo samo rutere, da menjamo provajdere ili da menjamo svo troje.
Odlično, ništa, ja bi ne bi ništa dirao, ništa ja ne dirao.
E ako je tako što reče čova, što bi se sad ja pravio pametan?
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Ko danas ne voli da snima, ali kako da snimite bolji video sadržaj, e to će da vam kaže naš poznati bloger Ivan Minić. Dakle, kako da snimite bolji video sadržaj. Uz porast dostupnosti širokopojasnog interneta i ubrzanje interneta na prenosnim uređajima, video je na internet došlo na velika vrata. Godinama unazad ljudi su konzumirali video sadržaje online, ali danas je to dostupnije i prisutnije nego ikad. Video je način da brzo i efikasno prenesete poruku. Video je način da pokažete da li ste ozbiljni, a loše produciran video već za nekoliko sekundi može da poljulja vaš ugled. Ozbiljna produkcija je skupa, ali postoji mnogo toga što možete uraditi da vaša skromna produkcija izgleda bolje i ozbiljnije. Evo nekoliko konkretnih savjeta. Prvi je planiranje. Znate li što znači skraćenica KISS, K-I-S-S ili K-I-S-S? Znači, keep it simple, stupid. Pojednostavite stvari maksimalno. Komplikovano je teško za izvesti. Nekada možda bude sjajno rješenje, ali najčešće izgledat će loše. Pojednostavite kadrove. Napravite plan snimanja. Ako krećete na snimanje, napravite priču i plan. Znajte šta treba da snimite i idite po tome. Napravite plan, razradite svaku scenu i onda polako snimite jednu po jednu. Ponovite to nekoliko puta i kada imate ono što vam treba, uradite još jednom, imajte rezervu, imajte mogućnost izbora. Sljedeća stavka je realizacija. Snimci koji se tresu veoma kvare utisak. Pokušajte da ih pojednostavite, snimite statično ili snimite sa stativa. Ukoliko ne možete, pokušajte maksimalno da stabilizujete snimanje. Ako snimate iz ruke, probajte T-Rex pozu. Uzmite aparat sa obe ruke, a laktove uvucite i pripojite telu. Druga opcija je poza ljudski stativ, gdje stojite ravno sa nogama raširenim do širine ramena. Zatim, naučite pravilo trećina. Prema pravilu, slika je podeljena u 9 jednakih delova i to sa dve horizontalne i dve vertikalne crte jednako razvrgnute. Time nastaju 4 preseka u koje se obično smešta glavni objekat na slici. Ovakva kompozicija slici daje više energije, interesa i veću napetost od jednostavnog smeštaja objekta u centar, što može delovati monumentalno, nepokretno i eventualno neinteresantno. Naučite da kadrirate. Naslanja se na pravilo trećina, jer obično je druga stvar po kojoj se dobro urađeni snimci razlikuju od onih lošijih. Kadriranje. Ljudi sa odsečenim vrhovima glava, loše pozicionirani, sa prekinutim nogama, Bože me sačuvaj. Ponekad pomaže čudan, da ne kažem neobičan položaj kamere ili neobičan ugao snimanja i slično. Obezbedite dovoljno svetla. Često i kamera mobilnog telefona sasvim dovoljna za sjajan snimak, ako ima dovoljno svetla. Ako nema, stvari su skupe i komplikovane. Rasvjeta je također često skupa igračka, ali možete koristiti prirodno svetlo, kao i veštačke izvore koje imate. Jak, mali izvor svetla daje oštre senke i velike kontraste. I sunce, mali, jak izvor, jer je toliko daleko i mi ga doživljavamo kao tačku. Veliki izvor podrazumeva da je površina koja svetli velika. Primjer, veliki beli papir ili tkanina u koju sa leđa udara sunce, veliki izvor, i on daje meko svetlo koje filuje ceo kadar. To može da izgleda veoma lepo i prijatno je za oko. Za svega nekoliko desetina evra možete kupiti zilbericu koja će vam sjajno poslužiti u mnogim ovakvim situacijama. Konačno, zaboravite digitalni zoom ili kropovanje videa. Ako želite maksimalni kvalitet, koristite maksimum optike koju imate. Ako vam je potreban bliži kadar, približite se. Svaka intervencija kropovanjem ili razvlačenjem videa umanjit će kvalitet. Na kraju, šta da vam kažem? Snimite kvalitetan zvuk. Zvuk iz digitalnog aparata je tehnički zvuk i nije nešto što možete koristiti. Iako imate stereo mikrofone, oni nisu predviđeni za snimanje. Kupite bubicu ili usmereni mikrofon, a ukoliko nemate sredstava i hands-free vašeg telefona može biti sasvim dobro rješenje. Snimite zvuk na telefon, a kasnije ga ubacite u video koji snimate. Kako su vaše iskustva sa videom? Koji je savjet vama najviše značio kada ste počinjali? Podsjetite se malo i toga i zagrebite po svojoj video prošlosti. U svakom slučaju, nadam se da vam je pomogao ovaj buket savjeta koje je podelio Ivan Minić pod naslovom Kako da snimite bolji video sadržaj. Great music for a great city. Kasabian, bless this acid house. Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Let's go!
Zair.
U brzim vestima da vidimo šta rade Verizon XP, Evropski sud i Farma klikova. Američka telekomunikacijona kompanija Verizon, dobro ajde, Verizon, završila je posao vredan 4,5 milijarde dolara za preuzimanje internet poslovanja Yahoo, koji se predviđa uvođenje novog rukovodećeg tima u nastojanju da poveća prihod od oglašivača u jednom od najpoznatijih internet brendova. Dakle, Verizon izvanično preuzima Yahoo.
Veoma brze vesti.
Stiže još jedna serija zakrpa za Windows XP, ali i za Vistu, Server 2003 i sve kasnije verzije. U Microsoftu su naime otkrili da je u curenju podataka iz NSA u javnost dospelo još nešto bezbednosnih propusta prisutnih u starim verzijama njihovog OS-a, a primetili su i da se državno orkestrirani hakerski napadi i dalje šire svetom. Rizik od novog napada na globalnom nivou je prilično visok, pa je stoga u Microsoftu odlučeno da se stari OS-ovi još jednom nadograde.
Veoma brze vesti.
Evropski sud, najviši sud unutar Evropske unije, doneo je presudu koja bi mogla da označi prekretnicu u borbi protiv distribucije piratskih sadržaja u Evropskoj uniji. Ovaj sud je doneo presudu prema kojoj čak i omogućavanje pristupa korisnicima do piratskih sadržaja također spada u kršenje autorskih prava. Evropski sud stoga smatra da operateri mogu da budu krivi za internet pirateriju, pa preporučuje svim sudovima unutar EU da se u sličnim parnicama vode njihovim tumačenjem zakona i ovom presudom. Ovaj presedan mogao bi da nas dovede u situaciju u kojoj će sudovi u zemljama članicama EU početi da naređuju davaocima internet usluga da, na zahtjev nosilaca autorskih prava, blokiraju stranice poput Pirate Bay-a u kojih ne žele da budu učesnici u kršenju zakona. Dakle, Evropski sud poručuje operaterima, blokirajte The Pirate Bay.
Veoma brze vesti.
Poznato je kako neke kompanije pokušavaju da kupe klikove, lajkove i posjećenost, odnosno kako se služe takozvanim farmama klikova kako bi prikazale lažne posjete na internet stranicama i na taj način zaradile od oglašavanja na internetu. Kako deluju takve firme klikova najbolje možemo vidjeti na primjeru iz Tajlanda, gdje je policija uhapsila trojicu muškaraca i zaplenila više od 400 iPhona i 340.000 nekorišćenih SIM kartica, 10 računara i drugu elektronsku opremu. Uhapšeni Kinezi policiji su priznali da su plaćeni od strane jedne kineske kompanije, nisu htjeli da kažu ime kompanije, koja im je dala telefone, pa ih plaćala više od 4.000 dolara mjesečno kako bi povećali njenu aktivnost, odnosno prodaju na WeChatu. Prema The Verge-u, WeChat je poznat po sličnim problemima poput spamanja korisnika i korištenja farmi klikova kako bi se na veštački način povećao broj followera i lajkova. Policija trenutno istražuje kako su Kinezi uspjeli da prokrijumčare toliko telefona i domognu se tako velikog broja SIM kartica, a uhapšeni su optuženi za produženje boravka bez vize, rad bez dozvole, korištenje neregistrovanih SIM kartica i krijumčarenje. Tako da im preti kazna do 5 godina zatvora ili novčana kazna do 3.000 dolara ili eto da se nađu kao vez dana u Zairu.
A new song!
A new song in Zairu.
Nova pesma u Zairu.
Royal Blood, I only lie when I love you.
Mobi reče, don't hurt me this way,
don't touch me this way,
don't touch me this way. Ne povređuj me, ne dodiruj me ovoga puta, kao što sam pokušao ja u prethodnih gotovo sat i pol. Ako je upalilo, onda mi je drago. I zbog Aleksandra Spasića, Ivana Minića i Markusa i Nine Strokli i doktora Aleksandra Simića i tema kroz koje smo protrčali, a bile su... Davna 2008. godina, o društvenim mrežama na netu, kako da snimite bolji video sadržaj, slepi sajđaj i programeri, pogled na 2017. iz 1917. godine, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, mali traktat u aerodromima i gomilo vesti. Uz onaj davnašnji početak prepočetka sa podužan tiradom sa reakcijama na prošle nedeljnu storiju o ženskim posadama u putničkim avionima. Može jedan citat na kraju. Pa znate, uvijek su rado citirati ljude kao što je recimo Oscar Wilde, koji u svojoj kritici kao stvaralaštvo kaže: uvijek je lakše razarati nego stvarati. I kada su vulgarnost i glupost ono što se čovjek sprema da uništi, zadatak kojeg se laća zahtjeva od njega ne samo hrabrost, već i prezir. U izvjesnoj meri to je već učinjeno. Oslobodili smo se rđavog i sada je potrebno da izgradimo lepo. Oslobodili smo se rđavog, ne bih rekao. Ovo je bio Zakon akcije i reakcije. Broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 0. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan Zakon akcije i reakcije odletao je negdje duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.